Veel raha probleemidest. Nüüd laman siin kui rikas kuningalaps, kelle kuningas on saatnud võõrsile. Kuningalaps teab, minu isa on mind saatnud. Ta saadab õigel ajal maksmiseks ka raha, mida ootavad mu arstid. Laps ei pea muretsema, vaid ootab põnevusega, kust tulevad saadikud. Juba tulebki esimene saadik ja toob just nii palju, kui esmalt vaja. Esimene saadik tuli seekord pastori prouade seltsist. Kuningalaps tunneb rõõmu oma rikkast isast. Päeva kõrgpunktiks on postitoomine kell 9:30. Siiani olin ikka midagi saanud. Täna vara ilusa pakikese tädi Ankelt, kirja Balti sportist Eestist ja veel teise pastor Schneppelilt. Kuidas ta küll mu olukorrast on teada saanud? Ta kirjutab, et Berliini töötegijate ühendus palvetab mu eest. On tore teada, et nii paljud palvetavad. Mitte ainult kodus Eestis, vaid ka Poolas. Õpetaja prouad Berliini idaosas, Marburgis ja Königsbergis. Seetõttu lähebki mul nii hästi ja arst on väga rahul. Ühest poegadele kirjutatud luuletusest kõlab läbi mure, et ta ei saa tulevikus enam juhtida oma laste eluteed. Ja ka hirm, et natsionaalsotsialistlikud hüüdlaused võivad ta lastele mõju avaldada. Seda ühte, mu pojad, ärge unustage, et säravaim valguste elus on lunastaja Jeesus Kristus, kes suri ka teie eest. Kui öeldakse, oleme tugevad küllalt, Jumal või Kristus, see kõik on pettus. Ärge iial uskuge neid vaeseid eksinuid, kes oma elus parima kaotanud on. Jaanuaris olin juba nii terve, et võisin sõita koju. Walter asus Wesenbergis teele, et mind koju viia. Ta sõitis Gretteli juurde kliinikusse. Laps istus aiakeses, pea tõrvaga koos ja oli õdede lemmik. Aga isa ta ära ei tundnud. Siis istus Walter aiakese servale ja hakkas Gretelile tähelepanu osutamata mänguasjadega mängima. Gretelil tärkas peagi uudishimu. Ta tuli lähemale, nii nad sõbraks saidki. Päev enne meie ärasõitu tuli teade, et lastehaigla vajab järgmisel päeval voodi uuele patsiendile ja Gretel peab lahkuma. Just samal päeval, kui mindki välja lasti. Gretel oli 4 kuud haiglas viibinud. Jumal oli sündmuste järgnevuse päeva ja tunni pealt kindlaks määranud. Nii et me võisime tänu ja kiitusega koduteele asuda. Gretel oli jälle üsna usaldav laps, kui me lõpuks rongis istusime, aga meie vanemad võisime rõõmustada. Kodus ootas meid ees veel üks üllatus. Wesenbergi kogudus oli olnud mu pärast mures ja rõõmustas nüüd, et koju jõudsime. Nad olid teinud kingituste laua, mis oli ülekoormatud headest asjadest. Seal oli 12 ise õmmeldud uut voodilina, monogrammid sisse tikitud, käterätikuid ja padjapüüre, suhkrut ja mett, jahu, võid ja puuvilju. Ühesõnaga kõike, ülikülluses. See oli viimane armastus, mida kogudus meile näitas. Paar kuud hiljem algas teine maailmasõda ja tõi totaalse muutuse meie senisesse ellu. 700-aastase traditsiooni lõpp. Mis saab edasi? Oma eluloo kirjeldustes on Margareete von Holst jõudnud suurima muutuseni, mis Baltikumis ta elus juhtus. Perekonna ümberasumine Saksamaale novembris 1939. Muutus toimus üheaegselt 100 000 sakslase elus, kes Eestis ja Lätis kaotasid oma armastatud kodu. 1939. Alanud oli teine maailmasõda. Esialgu läks Eestis elu rahulikult edasi. Siis vist oktoobris, kui naabrite juures raadio ees istusime, sest meil endal polnud võimalik raadiot muretseda ja Adolf Hitleri kõnet kuulasime, käis hingest läbi võpatus. Kas see puudutab ka meid? Ta kõneles saksa rahvusgruppide ümberasustamisest kui malendite tõstmisest malelaual. Mõtlikult läksime koju. Mida pidi see jutt tähendama? Teadmatus ei kestnud kaua. Venelased tulevad. Juba järgmisel või ülejärgmisel päeval teatati Balti sakslastele. Te kõik peate jätma oma kodu. Edasi arenesid sündmused õudse kiirusega. Ei suudetud juhtunu sisu endale teadvustada. Kõik, kes pidasid end sakslasteks, otsustasid vastupanuta lahkuda. Majapidamised likvideeriti, asjad pakiti, palju kraami müüdi maha. Meieni jõudsid kuuldused, et sakslased asustatakse ümber vallutatud Poola aladele, mille Hitler oli okupeerinud. Tagapõhjaks oli Hitleri ja Stalini vahel sõlmitud salajane mitte kallale tungi pakt, kus Hitler lubas mitte sekkuda, kui Stalin annekteerib Baltikumi. Seepärast pidi kogu Balti-Saksa rahvastik tagasi viidama. Vanematele inimestele oli see raske löök. Meie olime rõõmsad. Elu Weisenbergis oli ühest küljest üsna raske ja meid meelitas uus, mis ees ootas. Weisenbergi saksa rahvusgruppi juht tuli meile ja soovitas nii pea kui võimalik lastega linnast lahkuda ning Revali sõita, kus ootasid saksa laevad. Tundus, et varitses oht. Venelased seisid Narva juures piiri taga ainult 100 kilomeetrit ida pool. Nii ma siis asusingi lastega järgmisel päeval teele. Walter jäi koguduse juurde, kuni kõik olid linnast lahkunud. Umbes 3 nädalat elasime vanemate juures Revalis. Vahepeal olid Weisenbergi koguduse liikmed ümber asunud Lääne-Preisimaale. Ühel päeval toodi meile laevapiletid. Kätte oli jõudnud meie järjekord. Me jätsime koduga hüvasti. Walterile teatati, ta tuli kohale ja koos asusime me Sierra Cordoba pardale, mis meid Stettini viis. Pakke oli 3 sorti, käsipakid, mis võis pardale kaasa võtta, nii nimetatud suured pakid, mis laaditi laevatrümmi, nimega varustatud, kuid aadressita, ja nummerdatud kastid mööbliga. Pärast seisid viimased ladustatuna 6 viisi Kotenshavenis. Laev andis otsad ja mulle meenub vaade, kuidas Reval ikka kaugemale jäi. Me pilk hoidis kaua kinni kõrgete tornide tippudest, mis lõpuks silmapiiri taha kadusid. Valuline hetk. Kas me kunagi veel näeme oma kodumaad? 700-aastane iseseisev saksa kultuurilugu oli Baltikumis otsa saanud. Maabusime Stettinis ja sealt edasi läks sõit raudteel Posenisse. Poola võõras maastik, kus ma aastate eest olin tulevikku aimamata läbi sõitnud, pidi nüüd saama meie uueks koduks. Järgnev laagrielu Posenis, kus lastele kõik oli uus ja huvitav. Laagri juhtkond ulatas Walterile võtmekimbu ja nimetas aadressi. Me pidime üle vaatama oma uue korteri. Vahetult enne seda olid poolakad kas vangistatud, küüditatud või laagrisse viidud. Voodeidki polnud jõutud üles teha. Laual olid viimase söögikorra jäägid. Midagi pigistas kurgus. Siia siis pidime me sisse kolima. Võimatu. Viisime võtmekimbu tagasi. Me ei suutnud otsustada. Nii tegid paljud ümber asunud. Aga lõpuks tuli ikkagi kuhugi ankrusse jääda. Me olime viimane perekond laagris. Ja see tähendas, et meil tuleb minna sinna, kuhu laagriülem meid saadab. Saadeti meid ühe suursuguse Poola perekonna elamusse. Pereisa oli küüditatud, ema ja tütar laagris, aga meie pidime nende elamu hõivama. Oli sõda ja kehtis sõjaõigus. Räägiti, et poolakad olevat sakslasi ebainimlikult julmalt kohelnud. Me kolisime sisse ja imestasime rikkalike tagavarade üle, mis eest leidsime. Sahvris ja kappides oli virnades kõike, mis eluks vaja. Riis ja kohvi, suhkur ja mesi, parimad hoidised, lihakonservid ja rasv, seep ja küünlad. millestki polnud puudus. See pere oli end hästi varustanud. Meile meenus tähendamissõna rikkast põllumehest. Nüüd harmasin söö, joo ja tunne elust mõnu. Mis oli rikkusest kasu? Nad olid pidanud ühe ööga kõik maha jätma. Just meie olime kasusaajad. Iga ümberasuja sai töö vastavalt elukutsele. Mõisnikud said poolakais tühjendatud mõisad. Kirikuõpetajad pandi tööle kogudustesse. Me jäime sinna pidama 1940. aasta jaanuarini, sest Walter pidi töötama eestimaalaste hingehooldajana. Siis kutsuti Walter teise kirikuõpetajana Hohensalzasse. Seal elas suurepärane vana superintendent Diestelkamp. Ta andis Walterile töös vabad käed, andis meile üle oma väikese viljaka aia ja kohtles meid igati suure südamlikkusega. Ikka enam tuli juurde Saksa ümberasujaid, küll Volõõniast, Bessaraabiast, Banatist ja Volga äärest. Nii et kasvava töökoormuse tõttu vajas Walter abiks ametivenda. Walteri esmane kohustus oli ümberasujate eest hoolitsemine. 5 aastat tohtisime olla Hohensalzas, kuni meie ülepeakaela põgenemiseni 1945. aasta varakevadel. Siis löödi kogu elu segamini. Paljudest kaaslastest pole me enam midagi kuulnud. Kartulilugu. Perekonna loost, mille mu isa pärast pensionile jäämist 1984. aastal kirjutusmasinal paperile oli trükkinud, on mu ema võtnud järgneva loo. Margarete von Holst on seda ebaharilikku juhtumit, kui Jumala hoolitsuse tõendust oma elus tihti jutustanud. Sõja ajal juhtus Hohensalzas eriline lugu. Ükskord Königsbergis, kui olin haige, sain kogemuse, et meil on rikas isa taevas, kes hoolitseb oma laste eest. Tookord ütlesime endale, et raha pärast ei taha me enam kunagi muretseda. Isa taevas teab, mida me vajame. Nüüd Hohensalzas saime uue õppetunni. Tollal oli selles piirkonnas toitu piisavalt. Ja võiks isegi öelda, et võrreldes näljaajaga pärast sõda jätkus toitu rikkalikult. Meil käis palju külalisi ja külalisteks olid ka 2-3 Berliinist välja pommitatud last, keda oli õnnistatud üli hea isuga. Nad olid täitmatud. Ühel päeval ütles meie poolatarist maja abiline mulle. Pastori proua, meie kartulid hakkavad lõppema. Oli alles jaanuar ja kartuleid pidi jätkuma juulikuuni. Noh, arvas tüdruk, kui nii palju külalisi käib, siis pole ka mingi ime, et kartulid otsa saavad. Jah, aga Jumala saadetud külalisi ei tohi ka ukse taha jätta, vastasin mina. Siis peab armas Jumal ka kartulite eest hoolitsema, ütles ta ja lahkus tuast. Jäin järele mõteldes seisma. Mida tahtis issand mulle öelda? Pidin ma hakkama jao pärast andma ja lastele ette kirjutama, kui palju nad tohivad süüa. Või võisin ma Jumalat usaldada, et tema kartulite eest muretseb. Hiljem pidime me kõik õppima jao pärast sööma. Toona oli see meile võõras. Palusin selgust, aga seda ei tulnud. Tookord oli mul üks salmikastik, kus oli palju sedeleid piiblikirjakohtadega. Teadsin küll, et piiblit ja taolist salmikogu ei või tarvitada oraaklina. See oleks ebausk. Aga tookord palvetasin ma issanda poole, et oma rumalale lapsele kas või selgi viisil vastaks. Kui see ei pea nii minema, tulgu siis mulle salm, millel ei ole kartuli looga pistmist. Siis haarasin ma kasti ja tõmbasin sealt salmi. Sedeli lehekesed olid aga nii õhukesed, et 3 tükki olid kokku kleepunud. Kui ma nendel märgitud kirjakohad avasin, tuli esiteks psalm 91, 14-15. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema, ning teen ta auliseks. Teine kirjakoht oli Matteuse 8:26. Miks te olete nõnda arad? Te nõdra usulised. Ja kolmandana tuli Luuka 12:7. Isegi teie juukse karvad on kõik ära loetud. Ärge kartke, te olete enam väärt kui hulk varblasi. Vastus oli selge. Ma ütlesin, issand, ma tänan sind ja kartulite pärast ma enam ei muretse. See on nüüd sinu mure. Oli kas kolmapäev või neljapäev. Pühapäeval oli meil koguduse koosolek. Külalised olid seekord tulnud Posenist. Nende hulgas oli üks lennuväeinsener, usklik mees, kes koguduses ka sõna võttis. Koosoleku järel istusid külalised meie juures kohvilauas. Insener oli meil külas esimest korda. Äkki pöördus ta minu poole ja küsis. Pastori proua, öelge palun, kuidas teil kartulitega on? Vaatasin teda üsna imestunult ja küsisin, kus tuli teil mõte kartulite kohta küsida? Tookord polnud taaline küsimine tavaline asi. Siis ütles ta, mulle anti ülevat korraldus, teie eest hoolitseda. Saime Luftwaffelt 4 sentnerit kartuleid. Aga see polnud veel kõik. Järgmisel päeval tuli meile külla tuttav maalt, mida ta kaasa tõi, seljakotide ja kartuleid. Siis saime postipaki lähedasest mõisast, kus meie poisid olid kooli vaheaja veetnud. Pakis olid kartulid. Järgmisena tuli läbi Saksamaa rongiga Badenist kott kartulitega. Seal oli lisaks veel teisigi häid asju, nagu suhkur, kakao ja õunad, aga ei puudunud ka kartulid. Seejärel tõi üks meie oma koguduse talumees sentneri kartuleid. Ühesõnaga, kartuleid tuli igalt poolt, aga meil jäi üle vaid imestada ja tänada. Ühel päeval kohtasin tänaval kedagi naist meie kogudusest, kes kaebas oma häda. Tema kartulid olid lõpukorral. Ma jutustasin talle, mida olin kogenud ja kutsusin teda meile, et ta võiks meie küllusest osa saada. Kui ma koju jõudsin, ütles mu abikaasa. Sel ajal, kui olid linnas, helistas õpetaja Hirsch ja ütles, et ta tahab meile kartuleid saata. Kui ta oli käsi käruga kahte kotti kartuleid rongile toomas, siis kohtunud temaga keegi naine ja küsinud, kuhu ta kottidega teel on. Kuulnud, et pastor von Holsti suurele perele kartuleid viimas, oli naine omalt pool veel sentneri lisanud. Nii saime sealt veel 3 sentnerit kartuleid. Ja olime rikkalikult varustatud. Imepärane puudusest väljaaitamise juhtum. Et mitte unustada tänamast, kirjutasin kartulloo üles, paljundasin ja kinkisin oma abikaasale sünnipäevaks. Varsti selle järel oli lennuväeinsener jälle meil külas. Ma andsin temalegi kartulloo koopia ja ütlesin, teie tegite alguse. Lugege nüüd ise, kuidas lugu jätkus. Ta võttis lehe kaasa ja peagi oli ta selle Posenis kogudusele ette lugenud. Pärast koosolekut tuli üks talumees ta juurde ja ütles, teie kartuli lugu meeldis mulle väga, tahan ka selles 10 sentneriga osaleda. Meie olime rikkalikult varustatud, aga nüüd kestis kartuli lugu Posenis edasi. Kahjuks ei tea ma üksik asju, aga paljudel juhtudel olevat see olnud sarnane meie looga. Keegi mees oli kartuli lugu koosolekul kuulnud, mõni aeg pärast seda oli ta naine kaevanud. Meie kartulid on lõpukorral. Kelle poole me peaksime pöörduma? Kes võiks meid aidata? Mees leidis, me ei pöördu inimeste poole, me palume kartulite pärast Jumalat. Seda nad tegidki. Ja vaevalt olid nad palve lõpetanud, kui ukse kell helises. Ukse avanud, seisis seal lennuväeinsener ja tema auto. Ta oli toonud neile 10 sentnerit kartuleid. Tookord ütlesime endale, me ei hakka enam kartulite pärast muretsema. Me olime kogenud, et isa taevas hoolitseb oma laste eest rohkem, kui me paluda ja mõista oskame. Tuli aeg, kus pidime mõnikord küll ka kartuliteta läbi ajama, pidime nälgima ja ka puudust kannatama. kas taevasel polnud enam võimalik oma laste eest hoolitseda. Siiski, tema oli ja jääb rikkaks. Kui ta laseb meid puudust kannatada, siis ta teab, milleks see hea on. Tema lapsed peavad teda usaldama. Kohvilaud oma lapsele. 1987. aastal käsitsi kirjutatud mälestused teisest maailmasõjast. Kui Wolf Dieter oli 17-aastane, pidi ta minema tööteenistusse ja kutsuti seejärel peagi sõjaväkke. Kui esimene linnuke pesast lendab, kui esimene laps vanemate kodust lahkuma peab, siis jäävad vanemad silmapilguks mõttesse ja vaatavad tagasi möödunud elule. Nad teavad, et nii nagu pesake siiani oli sisse seatud, ei saa see enam kunagi olema. Üks aeg on lõppenud, algab midagi uut ja igasugused mõtted tulevad pähe. Nii kaua, kuni lapsed väikesed, olid nad vanemate juures. Oli vaja vaid üks väikestest sülle võtta ja kohe tundsid sa lapse keha soojust, lapse kogu inimlikku olemist. Siis kasvasid lapsed suureks. Nad said iseseisvaks. Aga mida nad mõtlesid? Mis neis liikus? Mis neil häda tõi? Kõik kuus olid elavad olendid. Kas neid oli õigesti koheldud? Või oli neid võetud kui lastekarja iga ühele liiga vähe tähelepanu pööratud? Ah, ikka oli olnud liiga vähe aega eraldi iga lapse jaoks. Kas neil oli midagi vajaka jäänud? Keegi pastoriproua rääkis mulle ükskord oma avastusest, et ta oli liiga vähe oma laste eest hoolitsenud. Talle tuli mõte oma kolm väikest tüdrukut kohvi jooma kutsuda. Ta küpsetas koogi. Kindlal kellaajal seisid kolm tüdrukut oma pühapäeva kleitides korteri ukse taga ja helistasid ukse kella. Nad olid üsna elevil, kui märkasid, et nüüd on neil põhjust rõõmustada. Ema on täiesti nende jaoks. Kohvi joomisest kujunes nii ilust pärastlõuna, et nad palusid seda peagi korrata. Mõtlesin sellele juhtumile, kui lähenes lahkumise päev. Ja ma kutsusin Wolf Dieteri enda juurde kohvi jooma. Küpsetasin koogi ja seadsin lilled lauale. Siis ootasin teda põksuva südamega. Ma ei tahtnud, et sellest oleks saanud vaid mugav kohvitunnikke. Täiskasvanud poegadega ei ole kuigi lihtne suhelda. Mida ma talle ütlen? Mida ma saan talle kaasa anda? Hüppasin nagu üle oma varju ja rääkisin Wolf Dieterile hiljuti loetud loo isast ja pojast, kellel polnud teine teisele midagi öelda. Ühel reesõidul olid nad sattunud suurde hädaohtu. Siis leidsid nad täiesti uuel viisil jälle tee teine teise juurde. Me saime heale jutujärjele. See oli mõlemale unustamatu tunnike, kus me teine teisele südamesse vaatasime. Väikest uut testamenti, mille talle lahkumisel kaasa andsin, näitas ta mulle 5 aasta pärast kui ainukest asja, mis tal oli õnnestunud säilitada kogu sõja ja vanglalaagri aastatel.